Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru. Continuăm, iubiții radioascultători, explicarea psalmului 118. Psalm de învățătură, psalm didactico-sapiențial. Iar învățătura de bază, după cum spuneam și în emisiunile trecute, este legea lui Dumnezeu și raportarea noastră la ea. În emisiunea aceasta vom explica strofa ce stă sub semnul literei ebraice Dalet, care pentru evrei însemna ușă, iar din punct de vedere ezoteric, această literă trimitea către autoritate. Am să redau cele 8 versete din Diortosirea Mitropolitului Anania, care, deși urmează Septuaginta, este mult mai apropiată de originalul ebraic din perspectiva traducerilor sinonimelor legii, mult mai apropiată în comparație cu alte Biblii care se revendică din tradiția textului masoretic, adică textul ebraic, dar care nu reușesc să traducă în tocmai. Voi arăta la momentul potrivit diferențele. Așadar, sufletul mi s-a lipit de pământ, viază-mă după cuvântul tău, eu mi-am vestit căile, tu m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale, fă-mă să înțeleg calea îndreptărilor tale și la minunile tale voi cugeta. Sufletul meu adormitat de mâhnire, întărește-mă întru cuvintele tale, calea nedreptății îndepărtează-o de mine, și cu legea ta miluiește-mă, eu calea adevărului am ales-o, judecățile tale nu le-am uitat, de mărturiile tale, Doamne, m-am lipit, tu fă-mă să nu-mi fie rușine, pe calea poruncilor tale am alergat, când tu inima mi-ai lărgit-o. Structura ideatică este deosebit de interesantă în această strofă. Psalmul începe cu o anume lamentație, iar noi am mai vorbit în emisiunile trecute despre psalmii de lamentare sau psalmii penitențiali. Psalmul 118, în general, este un psalm de învățătură, dar se deschide această strofă cu versetul 25, care aparține registrului penitențial, adică o cerere de pocăință. Și se spune așa, sufletul mi s-a lipit de pământ. Aceasta este plângerea, în original, Tabekach leapar nafshi, după care urmează o cerere sau o petiție în versetul 28, întărește-mă întru cuvintele tale, ca emenichi de bareca, totul încheindu-se cu declarația de încredere, dabacti be devoteca, de mărturile tale, Doamne, m-am lipit. Așadar, observăm o curgere tematică, avem de-a face, repet, o plângere, o cerere și apoi o încredere. Strofa aceasta, vedem, începe de pe un registru negativ și se termină pe un registru pozitiv. Este, de fapt, o urcare, așa, întrepte, într-o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. Spuneam despre diferențele care apar între cele două izvoare. De data aceasta, strofa Mitropolitului Anania, repet, paradoxal, deși urmează un alt izvor decât cel original, și anume izvorul grecesc, totuși reușește să prindă nuanțele cuvintelor importante, sinonimele pentru lege. Avem în versetul 28 cuvintele tale, pentru că la bază avem ebraicul dabar. Avem mai apoi pentru versetul 30 judecățile tale, spune Anania, pentru că la bază avem ebraicul mishpat, care asta înseamnă. Și mai avem în versetul 31 mărturiile tale, Doamne, ebraicul edut, exact aceasta înseamnă. Și acum să luăm puțin Bibliile care se revendică din spațiul acesta a izvorului ebraic și să vedem puțin stângăciile acestora. Traducerea profesorului Pandrea spune în versetul 31, m-am alipit cu totul de învățăturile tale, deși, repet, avem de-a face cu ebraicul edut, care înseamnă mărturie, așadar ar fi trebuit de mărturiile tale. Versetele 30 și 31, în care avem în original substantivele mișpat și edut, adică judecată și mărturie, sunt la fel traduse greșit de către Biblia Cornilescu. Acesta spune, aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, mă țin de învățăturile tale, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Traducerea profesoarelor de la București, pentru versetul 30, unde avem de-a face cu mișpat, care înseamnă judecată. Ele spun, calea adevărului am ales-o, hotărârile tale le-am pus înaintea mea, iarăși o stângăcie traductologică. De asemenea, traducerea profesorului Ravasi, pentru versetul 31, folosește învățăturile tale, Iahve, în loc de mărturiile tale. Singura Biblie din spațiul românesc, cu excepția Mitropolitului Anania, este Biblia Catolică de la Iași, care traduce în tocmai, potrivit originalelor, pentru că în versetul 28 se spune după cuvântul tău, în versetul 30 judecățile tale, iar în versetul 31 mărturiile tale, Doamne, exact ca în ediția Anania. Le consider pentru această strofă, pe aceste două ediții scripturistice, cele mai potrivite. Repet, Biblia Anania, respectiv Biblia Catolică de la Iași. Și acum haideți să insistăm puțin asupra acestui cuvânt buclucaș, de mișpat, judecată, care a fost tradus greșit în câteva ediții scripturistice. Este în primul rând un sinonim pentru lege, pentru Tora. În al doilea rând, rădăcina șăpât înseamnă judecată, dreptate sau drept. Este o realitate destul de prezentă în Vechiul Testament aceasta, unde o mulțime de termeni sunt folosiți cu acest scop. Asemănătoare ca sens rădăcinii șăpat, sunt alte câteva rădăcini semitice. În limba ugaritică, fraza Ișal mătpât ilăd se referă la destinul unui copil care își așteaptă sentința din partea tribunalului, un text asemănător celui biblic din Judecători, capitolul 13 cu versetul 12, unde stă scris așa, și a zis Manoe, acum, dacă vorba ta se va plini, ce trebuie făcut cu copilul și de ce să se ferească? Este evident dintr-un context juridic. În limba acadiană, cuvântul șiptum corespunde ideatic rădăcinii mișpat, iar în limba feniciană, cuvântul tzedek, Mașar Ișar înseamnă ceea ce este drept, adevărat, plin de echitate. În documentele de la Mari, înțelesul rădăcinii șupat, după context, includea funcții ca cea de conducere, de guvernare, de pedepsire, de judecată, de atenționare și de vindecare. Ce am vrut să subliniez prin această notă filologică? Următorul lucru, cuvântul mișpat, după cum spuneam, este mai bine integrat în zona aceasta juridică, anume el înseamnă judecată, judecată dreaptă. O judecată în urma căreia se reface o dreptate șchiopătată până la acel punct. De aceea spuneam că este important să se traducă echitabil acest cuvânt, așa cum spune Mitropolitul Anania, judecățile tale nu le-am uitat. Cu alte cuvinte, tu ești, Doamne, judecătorul cel drept, judecătorul nemitarnic, spunem noi, cel care nu poate fi cumpărat sau mituit. Și din această atitudine a ta, plină de o înaltă calitate etică, mă inspir și eu, la rândul meu, să judec cu dreptate, să fiu judicios în litigiile pe care trebuie să le soluționez în poporul tău. Rădăcina acestui cuvânt are o multitudine de sensuri juridice. Judecată, caz, sentință, a pleda, curte, crimă, a decide, drept, ordine, proces, toate îmbogățesc acest câmp semantic. Ea este sinonimă rădăcinii șafat, care înseamnă în mod obișnuit a judeca. Șofetul fiind căpetenia sau judecătorul care conduce un popor. Vedem mai multe și în Judecători 2 cu 16, Daniel 9 cu 12. Funcția de bază a șofeților era aceea de a lua decizii în cazuri de litigiu, iar pentru ca dreptatea, tzedek, să domnească în societate, ei pronunțeau sentințe care defineau drepturile persoanei în parte, la nevoie restabilind aceste drepturi ale omului prin condamnarea celui vinovat. Iar judecătorii însărcinați cu apărarea drepturilor omului în Israel puteau fi regii sau magistrații locali, sau uneori chiar preoții. Însă, în ciuda legislației foarte specifice, aici termenul este cel de hoh, îl vom reîntâlni în psalmul acesta, eu îl traduc de obicei prin statute, la nivel practic, aceste instanțe de judecat erau profund corupte, încălcând sistematic drepturile celor mai slabi și neînsemnați. Tocmai de aceea, împlinirea dreptății pe fondul neputințelor omenești trece în plan eschatologic, portretul regiului Mesia fiind și acela al judecătorului cel drept, care va restabili dreptatea pentru toți și pentru totdeauna. Uitați, de exemplu, ce spune același psalmist în cadrul psalmului 72 în Biblia ebraică, cu versetul 1, acesta pare a fi al lui Solomon, fiul lui David, însă oricum învățătura rămâne aici din tată în fiu. Dumnezeule, dăruiește regelui judecățile tale și înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta. Așadar, același termen de mișpat. În concluzie, el trebuie tradus prin judecată. Judecățile tale, Doamne, nu le-am uitat, spune psalmistul aici în psalmul nostru 118 cu versetul 30, ele îmi stau drept normă etică, de la care nu pot face rabat. Spuneam că la nivel ezoteric, daletul, litera aceasta, sub cupola căreia stă această strofă, înseamnă autoritate. Și acum înțelegem foarte bine că ea se leagă de versetul 30, pentru că judecata lui Dumnezeu este maxima autoritate în lumea aceasta. Când autoritățile corupte nu-și mai fac datoria, singura noastră șansă este doar către dreptul și nemitarnicul judecător. Despre această autoritate vorbește psalmistul în cadrul acestei strofe. Cu această nuanță, autoritatea divină să ne inspire și pe noi să judecăm cu echitate problemele survenite în mediile noastre intersociale. Ideea aceasta de judecată dreaptă se repetă și în strofa următoare. Versetul 39 spune psalmistul căci bune sunt judecățile tale. Această strofă stă sub semnul literei He, care înseamnă fereastră, iar ezoteric religie. Redau și această strofă tot din Biblia Anania. Lege pune-mi, Doamne, calea îndreptărilor tale și neîncetat o voi păzi. Dă-mi mie pricepere și voi căuta să aflu legea ta și cu toată inima mea o voi păzi. Îndrumează-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta e ceea ce mi-am vrut. Pleacă-mi inima spre mărturiile tale, iar nu spre lăcomie. Întoarce-mi ochii ca să nu văd deșertăciunea. În calea ta viază-mă. Pune-i robului tău în față cuvântul tău întru teama de tine. Îndepărtează-mi ocara de care m-am temut, căci bune sunt judecățile tale. Iată, am tânjit după poruncile tale, viază-mă întru dreptatea ta. Dacă în strofa precedentă psalmistul punea accentul pe judecata lipsită de arbitrarii a dumnezeirii, acum reia această idee într-o altă nuanță, spunând că judecățile lui Dumnezeu sunt bune. Cu alte cuvinte, calitățile dumnezeirii, putem spune la nivel ezoteric, sunt ca o fereastră ce se deschide spre lumea spirituală pentru ca noi să cunoaștem de unde vine mântuirea noastră. Iar calitățile legii lui Dumnezeu reflectă, de fapt, calitățile lui Dumnezeu însuși. De fapt, putem vorbi despre atributele dumnezeirii. Iată ce afirmă psalmistul în versetul 68. Tu ești bun și faci binele. Și din această bunătate a lui Dumnezeu izvorăsc toate celelalte caracteristici sau calități ale legii. Astfel că legea este plină de încredere. Ebraicul Batah. Versetul 42. Atunci voi răspunde celor care mă defăimează, căci mi-am pus încrederea în cuvântul tău. Cuvântul Domnului este un cuvânt plin de încredere. O altă calitate este adevărul, emet în ebraică. Versetul 43. Tu să nu iei niciodată din gura mea cuvântul adevărului, căci sper în judecățile tale. Sau versetul 142. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta este adevăr. Sau adevărată este legea ta. Aceeași idee se reia și în versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul, pentru vecie orice judecată a ta este dreaptă. Până acum vedem aceste calități ale legii. În primul rând, legea este bună, este plină de încredere și mai apoi este adevărată. Dar pentru că legea izvorăște din Dumnezeu, ea are și alte calități. Se spune în versetul 86 că această lege este emunah, adică credincioasă, fidelă. Toate poruncile tale sunt fidelitate, sunt credincioșie. De asemenea, legea lui Dumnezeu are un statut veșnic. Le dor, va dor, le munateca. Din generație în generație credincioșia ta, sau legea ta credincioasă. Versetul 152 reia această temă a veșniciei legii lui Dumnezeu. De mult timp am cunoscut mărturiile tale că le-ai statornicit pentru vecie. Și ne aducem aminte și de cuvântul Mântuitorului, când spunea că nici o iotă sau o cirtă nu va trece din legea lui Dumnezeu. Pentru că legea are statut veșnic. Cuvintele lui Dumnezeu vor fi pentru totdeauna far să ne lumineze, ca să creștem în lumina lor și mai mult într-o asemănare cu Dumnezeul nostru. Lumină este legea lui Dumnezeu. Cuvântul în ebraică este or. Versetul 105. Cuvântul tău este făclie pentru pașii mei și lumină pentru cărările mele. Și nu în ultimul rând, puritate sau castitate este legea lui Dumnezeu. Ia uitați ce se spune în versetul 140. Cuvântul tău este încercat în foc și slujitorul tău îl iubește. Imaginea prelucrării metalelor grele. adică reflectă curățirea de orice impurități, pentru ca materialul finit să fie și mai strălucitor și mai cast, reflectând calitatea Creatorului. Uitați câte atribute, câte adjective, câte calități ce converg toate din bunătatea Creatorului nostru. Nu putem să nu ne aducem aminte despre remarca pe care Dumnezeu o face exact la finalul creației. Ne uităm în Cartea Facerii, în capitolul 1 cu versetul 31. Se spune că a privit Dumnezeu propria sa creație și spune că a fost bună foarte, zicem noi. În originalul ebraic, top meod sau kalos kai kakatos în Biblia greacă. Bună creația și frumoasă. Practic, gândindu-ne la această frumusețe a creației originale, nu putem să nu îl integrăm și pe Adam cel frumos la chip în această ecuație a profunzimilor creației lui Dumnezeu. Iar principala datorie a lui Adam a fost unificarea în sine a întregilor structuri bune ale creației. El fiind omul bun prin excelență pentru că reflecta chipul Creatorului, ca astfel și el să guste existențial din acest top meol al creației, ca mai apoi să se ofere pe el însuși împreună cu această creație ca dar lui Dumnezeu. Creatorul ar fi primit astfel ofranda, enipostazind-o în persoana fiului său, în dumnezeirea creației, realizându-se astfel deplin, spune teologul grec Panaiotis Nelas. Însă Adam știm cu toții că n-a reușit să se ridice la acest statut al chemării sale de om bun, foarte, după chipul Creatorului și din pricina păcatului a intrat această urâțenie în lume pe care numai Iisus Hristos o va mai răscumpăra-o prin jertfa sa. Rezumând această strofă, putem spune că psalmistul și-a declarat loialitatea sau credincioșia sau fidelitatea față de legea lui Dumnezeu pe care o respecta din toată inima lui. El s-a rugat ca Domnul să-i plece inima spre bine pentru ca să nu se umple de lăcomie și de vanitate, se spune în versetele 36-37. Iar spre finalul strofei vedem că el dorea ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința făcută lui, făgăduința stabilității tronului davidic, cerând din partea sa doar împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, adică David și casa sa să rămână statornici cerințelor Torei. Și astfel intrăm în ultima strofă a acestei emisiuni, care stă sub semnul literei Vav, care înseamnă cârlic pentru evrei, iar din punct de vedere ezoteric înseamnă libertate. Am să redau această bucată poetică din Biblia Catolică de la Iași. Să ajungă la mine îndurarea ta, Doamne, și mântuirea ta după cuvintele tale, atunci voi răspunde celor care mă defăimează, căci mi-am pus încrederea în cuvântul tău. Tu să nu iei niciodată din gura mea cuvântul adevărului, căci sper în judecățile tale. Voi păzi de apururi legea ta în veci și pentru totdeauna. Voi umbla cu îndrăsneală, deoarece caut orânduirile tale. Voi vorbi despre mărturile tale în fața regilor și nu mă voi rușina. Bucuria mea sunt poruncile tale pe care le iubesc. Voi ridica mâinile mele către poruncile tale pe care le iubesc și voi cuceta la hotărârile tale. Și grăiam mărturiile tale înaintea împăraților, spune versetul 46, iar Sfântul Atanasie cel Mare tâlcuiește astfel. Așa a fost Sfântul Pavel, astfel a fost Sfântul Petru, astfel a fost întregul sobor al apostolilor și mucenicilor. Se potrivește aceasta pentru martiriul adus înaintea igemonilor și împăraților pentru Hristos. Se potrivește aceasta și celor ce își deschid gura înaintea sfinților care au suflete împărătești, căci este vrednic de rușine celui ce nu primește cuvântul de la Dumnezeu pentru a binevesti Evanghelia lui cu putere multă, căci viețuirea legiuită este creatoare de multă îndrăznire. Iată, iubiții radioascultători, avem de-a face cu un verset profetic, un text biblic ce anunță viitoarea misiune a bisericii în rândul neamurilor păgâne, importanța predicării cuvântului lui Dumnezeu pentru ca sufletele păcătoase să se întoarcă la Hristos. Spuneam că din punct de vedere ezoteric, această strofă înseamnă libertate, iar această literă He însemna pentru evrei cârlig. Interpretarea noastră este următoarea. Adevărata libertate, ezoteric vorbind, este libertatea de a predica cuvântul lui Dumnezeu. De a predica Biblia în fața tuturor, chiar și a celor mai rafinați și stilați conducători pământești. Evanghelia devine astfel cârligul prin care pescuim sufletele întunecoase pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată profeția viitoarei misiuni creștine. și ne aducem aminte cu toții de acea metaforă a lui Hristos, prin care le promitea apostolilor că dacă vor rămâne ucenici până la capăt, Hristos îi va transforma din pescari simpli în pescari de suflete. Această metaforă a pescuirii minunate, când sufletele sunt prinse în mreaja Evangheliei, pescuite din adâncul necunoștinței lui Dumnezeu și aduse în lumina adevăratei și unice cunoașteri, în lumina legii lui Dumnezeu, cea despre care am observat că psalmistul o numește făclie pașilor noștri cotidieni. Versetul 43 întărește această supoziție noastră sau această interpretare spirituală. Din gura mea să nu iei nici de cum cuvântul adevărului, logon aletheias în limba greacă, când judecățile tale eu am nădăjduit. De exemplu, Sfântul Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetele de la 5 la 6, tocmai această expresie este folosită în vederea predicării Evangheliei la toate neamurile, ca ei să crească mai apoi într-o cunoaștere a lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: în virtutea nădejdei care vă este pregătită vouă în ceruri, pe ea mai dinainte ați auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns la voi, așa cum în toată lumea ea aduce roadă și crește, tot astfel și la voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu într-o adevăr, le spune de fapt creștinilor din Colose. Cuvântul adevărului, logon aletheias, exact expresia din psalmul nostru din versetul 43. Doar că în Coloseni pare personificat acest adevăr, spune că a ajuns la voi, iar noi știm că adevărul este Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, va spune Hristos în Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Dar aceasta este o învățătură ce ține de zona iudaismului. De exemplu, înțelepciunea, ebraicul Hohma, era și în iudaism personificată și vedem mai multe în Cartea Proverbelor, capitolul 8, începând cu versetul 22. Putem vedea și o profeție mesianică în această strofă. Cuvântul lui Hristos este vestea cea bună care pescuiește sufletele sincere și nevinovate pentru împărăția iubirii veșnice a lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, cel puțin în această epistolă citată, conturează misiunea apostolică plecând de la mărturisire, îndrumare și sfătuire, catehizând atât în vederea înțelegerii depline a mesajului creștin, cât și în vederea restaurării depline a întregii ființe umane. Iată ce spune, de exemplu, tot el în aceeași epistolă, în același capitol, dar de data aceasta în versetul 28. Pe el îl vestim noi, pe tot omul sfătuindu-l și pe tot omul învățându-l într-o toată înțelepciunea, pentru ca pe tot omul să-l înfățișăm desăvârșit într-o Hristos Iisus, spune textul apostolic. Modul în care erau definite misiunea și convertirea în contextul activității misionare iudaice din perioada celui de-al doilea templu, de exemplu, adică ne referim la perioada de după exilul babilonian, când se reclădește templul, apartenența față de un nou etnos și accentuarea unei separări complete față de viața religioasă anterioară, atitudini specifice iudaismului ca religie monoteistă, toate acestea se regăsesc și în mandatul misionar pe care biserica l-a primit din partea Mântuitorului. Ne aducem aminte cu toții de textul din finalul Evangheliei după Matei. Mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit eu, spune acolo textul evanghelic. Convertirea la iudaism presupunea monoteismul, legea și sinagoga. Această paradigmă era strict pentru Vechiul Testament. Noul Testament vine și aduce această permutare de ordin creștin în acest Israel renăscut sau spiritual, din perspectivă eschatologică, restauratoare, toate neamurile urmau să fie încorporate și transformate potrivit chipului arhiereului unic Iisus Hristos, cel ce s-a definit pe sine în termenii lucrării sale mântuitoare, atât față de convertiții din Israel, cât și față de cei din neamurile păgâne. Așadar, noul etnos creștin nu mai era un popor între alte popoare, ci un popor al lui Dumnezeu dintre toate popoarele, astfel apostolii mântuitori le-au primit mandatul de a misiona dincolo de granițele geografice, etnice, religioase și politice existente în primul mileniu. Iată așadar ce aripă lungă are acest text psalmic, acoperind practic o lucrare misionară de mai bine de un mileniu. Iar dacă este să ne referim până în epoca noastră, putem vorbi despre aproape 3 milenii de misiune constantă, de propovăduire a adevărului revelat în lumea aceasta a umbrelor. Dacă în secțiunea anterioară, strofa anterioară, am observat o serie de cereri, în strofa aceasta, secțiunea începe cu dorința sinceră ca dragostea statornică sau îndurarea Domnului să vină peste psalmist. Vrăjmașii lui sunt încă acolo, acuzându-l în mod fals. Spune în versetul 42 că aceștia îl ocărăsc și batjocoresc. Însă el apelează la Dumnezeul lui Israel, care a intrat într-o relație specială cu poporul său, din pricina legământului încheiat cu ei. Dumnezeu este dedicat față de evrei în dragoste, iar psalmistul poate privi la el așteptând ajutor și izbăvire potrivit făgăduinței lui. Versetul 41. Când, de exemplu, poporul lui Israel suferea în Egipt, aceștia au strigat spre Iahve, iar el a acționat în conformitate cu promisiunile făcute lui Avraam. Răspunsul căutat de psalmist pentru a-și combate dușmanii va fi acțiunea lui Dumnezeu care îl apără. Iisus Hristos, de exemplu, este personajul principal, deoarece el a primit acuzații false în procesul său de judecată. Și nu numai acuzații false în acel simulacru de proces, ci și batjocurile dușmanilor lui în timp ce acesta a târnat pe cruce pentru mântuirea noastră. Dar Hristos s-a încrezut puternic în Dumnezeu și în cuvântul său, așteptând ca el să-l ridice din morți în dimineața învierii. Marele acuzator al poporului lui Dumnezeu este Satan, tatăl mincinoșilor. Și toată opoziția față de poporul lui Dumnezeu emană din această sursă demonică. Cât despre psalmist, el își pune nădejdea în rânduielile lui Dumnezeu, în judecățile lui și, prin urmare, se roagă ca dorința lui de a se confirma cuvântul credincios al lui Dumnezeu să nu-i fie luată niciodată. Versetul 43. Aceasta, în schimb, este un motiv pentru a continua să rămână credincios legii lui Dumnezeu și a nu renunța niciodată. Versetul 44. Legea ta o voi păzi de-a pururi în veac și în veacul veacului. Iar prin aceasta ne învață și pe noi, dragi radioascultători, psalmistul, acest adevăr al rămânerii cu încredere în zona aceasta a revelației și a încerca să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu că El va interveni, pentru că legea sa este bună, dreaptă și este cea care poate mântui sufletele noastre. Rămânem aici. Încheiem acest periplu în acest punct cu această strofă, care nu face altceva decât să ne prezinte supremația legii lui Dumnezeu în comparație cu toate celelalte legi, statute, orânduiri de jurisdicție umană, urmând ca în emisiunea viitoare să zăbovim asupra celorlalte strofe ce compun acest psalm eclatant al sufletului. Hristos în mijlocul nostru.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.